สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Coaching Mindset 8 Ways to Think Like a Coach ของ Chad W. Ho เป็นหนังสือสั้นในหมวดการโค้ชภาวะผู้นำและการพัฒนาคนแกนหลักของหนังสือคือการเป็นโค้ชที่ดีไม่ได้เริ่มจากเทคนิคการถามโมเดลการสนทนาหรือความสามารถในการให้คำแนะนำแต่เริ่มจากวิธีคิดของโค้ชเองHo เขียนจากประสบการณ์ฝึกอบรมคนจำนวนมากให้ใช้ทักษะการโค้ชโดยเฉพาะในบริบทผู้นำและโค้ชสายคริสเตียนแต่แนวคิดจำนวนมากใช้ได้กว้างกว่านั้นหนังสือเสนอว่าผู้เริ่มต้นมักติดกับบทบาทเดิมเช่นผู้สอนที่ปรึกษาหรือผู้แก้ปัญหาแทนคนอื่นการเปลี่ยนเป็นโค้ชจึงต้องเปลี่ยนตัวตนทางความคิดจากคนที่รีบช่วยไปสู่คนที่ร่วมคิดอย่างตั้งใจจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจท่าทีภายในของการโค้ชเพื่อให้ทักษะภายนอกเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับการเติบโตของผู้รับการโค้ชผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโค้ชเริ่มจากวิธีคิดไม่ใช่รายการเทคนิคประเด็นเด่นที่สุดของหนังสือคือข้อแยกการโค้ชออกจากการทำตามขั้นตอนแบบผิวเผินเขาเห็นว่าโค้ชมือใหม่จำนวนมากพยายามจำคำถามจำโครงสร้างการสนทนาหรือเรียนแบบพฤติกรรมของโค้ชที่มีประสบการณ์แต่ยังคิดเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมีคำตอบเมื่อวิธีคิดยังเป็นแบบเดิมเทคนิคที่ใช้ก็อาจกลายเป็นเพียงเครื่องมือควบคุมบทสนทนาไม่ใช่เครื่องมือเปิดพื้นที่ให้ผู้รับการโค้ชคิดด้วยตนเองสื่อจึงเสนอว่าการคิดแบบโค้ชเป็นการเปลี่ยนระดับลึกกว่าเรื่องทักษะโค้ชต้องมองบทบาทตนเองใหม่จากคนที่ทำให้ปัญหาหายไปเป็นคนที่เอื้อให้ผู้รับการโค้ชเห็นปัญหาสำรวจทางเลือกและรับผิดชอบการตัดสินใจเหตุผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือเทคนิคเดียวกันอาจให้ผลต่างกันมากตามเจตนาภายในของผู้ใช้คำถาม1คำถามถ้ามาจากความต้องการชี้นำจะปิดความคิดของอีกฝ่ายถ้ามาจากความอยากเข้าใจอย่างแท้จริงจะช่วยให้ผู้รับการโค้ชได้ตรวจสอบความคิดของตนอย่างชัดเจนขึ้นประเด็น2ผู้รับการโค้ชเป็นเจ้าของเรื่องราวและการแก้ปัญหาหนังสือเน้นว่าโค้ชไม่ควรเป็นพระเอกของการสนทนาภาพคิดสำคัญคือผู้รับการโค้ชเป็นตัวละครหลักเป็นผู้เดินเรื่องและเป็นเจ้าของผลลัพธ์แนวคิดนี้ช่วยตัดแรงดึงดูดที่พบบ่อยในคนช่วยเหลือผู้อื่นความต้องการรีบเข้าไปกู้สถานการณ์เมื่อโค้ชคิดว่าตนต้องช่วยให้สำเร็จโค้ชมักแทรกคำตอบเร็วเกินไปวิเคราะห์แทนหรือพยายามทำให้ผู้รับการโค้ชยอมรับมุมมองของตนผลที่ตามมาคือผู้รับการโค้ชอาจได้คำตอบชั่วคราวแต่ไม่ได้ฝึกความสามารถในการคิดเลือกและรับผิดชอบโฮลจึงวางการโค้ชเป็นกระบวนการที่ให้เกียรติศักยภาพของอีกฝ่ายโค้ชมีหน้าที่ช่วยให้เขาเข้าถึงปัญญาความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจของตนเองการมองผู้รับการโค้ชเป็นเจ้าของเรื่องราวยังทำให้บทสนทนาไม่ตกอยู่ในรูปแบบการสั่งสอนโค้ชอาจยังมีความรู้และประสบการณ์แต่ต้องรู้จักวางสิ่งเหล่านั้นไว้เบื้องหลังเพื่อไม่ให้บทบังการเรียนรู้ที่ควรเกิดจากภายในของผู้รับการโค้ชเองประเด็น3การอยู่กับปัจจุบันสำคัญกว่าการคิดนำหน้าลูกค้าอีกมิตินึงที่หนังสือให้ความสำคัญคือสมองของโค้ชไม่ได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาแทนแต่ทำงานเพื่อกับกระบวนการคิดของผู้รับการโค้ชโค้ชชี้ให้เห็นอุปสรรคที่ละเอียดมากของโค้ชมือใหม่คือระหว่างฟังอีกฝ่ายพูดโค้ชอาจกำลังคิดล่วงหน้าหลายขั้นว่าอะไรคือปัญหาจริงควรถามอะไรควรพาไปสู่ข้อสรุปแบบใดแม้ดูเหมือนเป็นความตั้งใจดีแต่การคิดนำหน้ามากเกินไปทำให้โค้ชหลุดจากปัจจุบันเมื่อโค้ชไม่อยู่กับสิ่งที่ผู้รับการโค้ชกำลังคิดและรู้สึกจริงๆคำถามที่ออกมามักซับซ้อนเกินจำเป็นหรือสะท้อนกรอบความคิดของโค้ชมากกว่าความจริงของอีกฝ่ายหนังสือจึงสนับสนุนความเรียบง่ายในการสนทนาโค้ชที่ดีสังเกตความคิดของตนเองชะลอการตีความและถามจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าความเรียบง่ายนี้ไม่ใช่ความตื้นเขินแต่เป็นวินัยทางความสนใจมันช่วยให้ผู้รับการโค้ชได้ยินความคิดของตนเองชัดขึ้นและมีพื้นที่พอจะค้นพบประเด็นที่สำคัญจริงประเด็น4โค้ชต้องแยกบทบาทจากที่ปรึกษาและผู้ให้คำแนะนำหนังสือมีประโยชน์มากสำหรับคนที่คุ้นกับบทบาทที่ปรึกษาพี่เลี้ยงผู้นำองค์กรหรือผู้นำทางศาสนาเพราะกลุ่มนี้มักมีประสบการณ์และความรู้ที่อยากส่งต่อฮ้อไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการสอนหรือการให้คำแนะนำแต่เขาช่วยให้เห็นว่าการโค้ชมีตรรกะต่างๆออกไปที่ปรึกษาอาจเริ่มจากการวินิจฉัยและเสนอทางออกพี่เลี้ยงอาจเริ่มจากประสบการณ์ของตนโค้ชเริ่มจากความเชื่อว่าผู้รับการโค้ชสามารถคิดเรียนรู้และเลือกการกระทำที่เหมาะกับบริบทของตนได้ความแตกต่างนี้มีผลต่อทั้งน้ำเสียงคำถามและจังหวะการสนทนาหากผู้นำใช้คำว่าโค้ชแต่ยังทำงานแบบสั่งการผู้รับการโค้ชจะรับรู้ได้ทันทีว่าพื้นที่คิดไม่ได้เป็นของเขาจริง หนังสือจึงเป็นเหมือนคู่มือเปลี่ยนโหมดสำหรับผู้ช่วยเหลือคนอื่นเตือนว่าการไม่ให้คำตอบทันทีไม่ใช่การทอดทิ้งแต่เป็นการสร้างความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของจุดนี้ทำให้การโค้ชต่างๆจากการแก้ปัญหาแทนทำให้ผลลัพธ์มีโอกาสยั่งยืนกว่าประเด็นสุดท้ายรากฐานแบบคริสเตียนผสานกับหลักการโค้ชที่ใช้ได้ทั่วไปภูมิหลังของห่ออยู่ในแวดวงการโค้ชคริสเตียนและการพัฒนาผู้นำในบริบทศรัทธาจึงทำให้หนังสือมีน้ำหนักเฉพาะทางสำหรับผู้อ่านกลุ่มนั้นอย่างไรก็ตามแนวคิดหลากหลายส่วนไม่ได้จำกัดอยู่ในสถาบันศาสนาประเด็นอย่างการฟังอย่างลึกซึ้งการเคารพศักยภาพของผู้รับการโค้ชการไม่แย่งความเป็นเจ้าของจากอีกฝ่ายและการสร้างบทสนทนาที่กระตุ้นการไตร่ตรองเป็นหลักการที่พบได้ในงานโค้ชอาชีพทั่วไปเช่นกันสิ่งที่ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือบริบทคริสเตียนอาจทำให้ตัวอย่างหรือสมมติฐานบางอย่างเหมาะกับผู้นำศาสนาศิษยาภิบาลหรือผู้ทำงานพัฒนาคนในชุมชนศรัทธามากเป็นพิเศษผู้อ่านนอกบริบทนี้อาจต้องแปลแนวคิดให้เข้ากับองค์กรธุรกิจการศึกษาหรือการพัฒนาผู้นำแบบคราวาสจุดแข็งคือหนังสือไม่พยายามทำตัวเป็นตำราวิชาการขนาดใหญ่แต่ให้กรอบคิดที่กระชับและใช้งานง่ายจำกัดคือผู้ที่ต้องการรายละเอียดเชิงกระบวนการจริยธรรมวิชาชีพหรือเครื่องมือขั้นสูงอาจต้องอ่านเล่มอื่นเพิ่มเติมควบคู่กันโดยสรุป Coaching Mindset เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเริ่มเรียนรู้การโค้ชผู้นำที่ต้องการลดการสั่งการผู้จัดการที่อยากพัฒนาคนผ่านคำถามถึงผู้ที่เคยทำหน้าที่พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาแล้วต้องการเข้าใจความต่างๆของการโค้ชอย่างชัดเจนประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบเจตนาภายในของตนก่อนเข้าสู่บทสนทนาแทนที่จะรีบหาคำถามที่ดูดีผู้อ่านจะเริ่มถามว่าตนกำลังเปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายคิดจริงหรือไม่กำลังแย่งบทบาทเจ้าของปัญหาหรือไม่และกำลังฟังสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าหรือกำลังคิดนำไปก่อนแล้วประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้การโค้ชถูกเข้าใจในฐานะท่าทีและอัตลักษณ์ไม่ใช่เพียงชุดเครื่องมือเมื่อเทียบกับหนังสือโค้ชหลายเล่มที่เน้นโมเดลแบบฟอร์มหรือเทคนิคการตั้งเป้าหมายเล่มนี้โดดเด่นตรงความกระชับและการเจาะไปที่รากของพฤติกรรมโค้ชมันไม่ได้อ้างว่าเพียงพอสำหรับการฝึกวิชาชีพทั้งหมดแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเปลี่ยนวิธีคิดโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนเผลอช่วยมากเกินไปหนังสือเล่มนี้ให้ภาษาที่ชัดเจนในการถอย19เพื่อให้ผู้รับการโค้ชเติบโตด้วยความรับผิดชอบของตนเองคุณต้องการสนับสนุนแชทพ่อคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่